Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor o zdravstveni dejavnosti in ukinitvi prispevka za dolgotrajno oskrbo.
Slovenska vojska pred izzivoma krepitve vlaganj in popolnitvijo kadrovske sestave.
Države z različnimi predstavami o oblikovanju sil za vzdrževanje miru v Ukrajini.
Šport. Slovenski as Primož Roglič z etapno zmago prevzel vodstvo na dirki po Kataloniji.
Vreme. Jutri bo oblačno z občasnimi padavinami.
Dober večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. V ospredju razprave državnega zbora je bila novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki naj bi razmejila javni in zasebni sistem. Noveli nasprotujejo v opoziciji, nekatere rešitve, zlasti tiste o neprofitnosti koncesionarjev, pa so razdelile tudi o koalicijo. Več Tanja Dominko.
Najbolj so se poslanci obregnili ob določilo, ki predvideva, da koncesionarji pri opravljanju javnih zdravstvenih storitev ne smejo ustvarjati dobička. Določilo so v predlog vnesli koalicijski poslanci, a sta jih ministrica za zdravje in finančni minister Klemen Boštjančič pozvala k premisleku. Ministrica je tako poslala pismo, v katerem je opozorila, da je ustavno sodišče o tej temi že dvakrat odločalo, obakrat v prid koncesionarjem in da dvomi, da bi tokrat lahko odločalo drugače. Na to plat je opozoril tudi poslanec Miroslav Gregorič.
Imamo v Sloveniji nad 1600 koncesionarjev na primarnem in sekundarnem nivoju, ki so si morali najeti ali kupiti ordinacije in vso opremo iz svojega denarja, za razliko od zdravstvenih domov in javnih bolnišnic, kjer jim je ustanovitelj, občina ali država vse to investirala. Omejevanje dobička v noveli tega zakona je že dvakrat razveljavilo ustavno sodišče, mi pa še tretjič rinemo v to smer.
Večinoma so sicer poslanski kolegi iz Svobode razmišljali drugače, zato je poslanka SDS Jelka Godec ministrico takole vprašala.
Torej vprašanje ministrice za vas je, ali boste jutri po glasovanju odstopili, ker vaša opozorila koalicijskim poslancem ne bodo upoštevana.
Odgovora ni dobila. Pomislekov na račun zakona v strokovni javnosti torej ne manjka. Tudi v sindikatu Fides pravijo, da zakon zdravstva ne rešuje, ampak ga razkraja. Pozivajo vse poslanke in poslance, naj glasujejo proti.
Poslanci so na današnji seji obravnavali tudi predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi, ki so jo v obravnavo vložili v SDS in s katero je stranka predlagala ukinitev načrtovanega prispevka za dolgotrajno oskrbo. Poslanka Carmen Furman.
Razkorak med sprejeto zakonodajo in potrebami na terenu je ogromen. Na nerazumne zamude in tveganja, da izvajanje tudi ostalih pravic v praksi ne bo pravočasno zaživelo, pa že kar nekaj časa javno opozarjajo tisti, ki dolgotrajno oskrbo izvajajo. Po veljavni zakonski časovnici bi se z julijem morala pričeti izvajati pravica do oskrbe na domu, s decembrom pa tudi pravica do oskrbe v instituciji. A tisti, ki te storitve danes že izvajajo, se povsem upravičeno sprašujejo, kako bo z uveljavljanjem teh pravic v praksi, saj kadra že sedaj praktično ni.
Da bi bilo nujno še enkrat ovrednotiti finančne učinke zakona, ocenjujejo tudi v gospodarski zbornici. Generalna direktorica Vesna Nahtigal.
Da zamaknemo uvedbo dodatnih prispevnih stopenj za leto dni in seveda ta čas izkoristimo, da stroka opredeli način izvajanja in razjasni vsa odprta vprašanja. Poudarjam, da dviga prispevne stopnje letos sploh ne potrebujemo, saj doplačilo za domsko oskrbo strani države namreč vlada uvaja šele s 1. decembrom, dodatne pa ustoritve pa še niso upeljane. Zbiranje dodatnih sredstev na zalogo je torej povsem neupravičeno.
Poslanci bodo o obeh zakonih glasovali jutri in novela zakona o dolgotrajni oskrbi pa najverjetneje ne bo deležna podpore. Ocena pripravljenosti slovenske vojske za lani kaže na izboljšanje na vseh področjih ocenjevanja, povečanje sredstev in delo s kadri kažejo trend navzgor. Še vedno pa po besedah načelnika generalštaba Roberta Glavaša obstajajo izzivi na nekaterih področjih.
Neskladje obstaja tako na kadrovskem področju, glede na srednjeročni obrambni program 23-28 za dotično leto 24 in seveda glede na določena sredstva, ki trenutno jih nimamo še v slovenski vojski. Tukaj pa treba samo nadaljevati.
Slovenija namreč za obrambo namenja manj kot 1,5% bruto domačega proizvoda. Minister za obrambo Borut Sajovic je ob današnji predstavitvi poročila napovedal krepitev obrambnih sredstev, zlasti na področju dvojne rabe. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je pri tem dodala.
Za potrebe prihodnega razvoja zmogljivosti in organiziranosti slovenske vojske poteka delno preoblikovanje njene strukture in tudi organiziranosti. Izvaja se postopna posodobitev vojaške opreme in infrastrukture, tudi vojašnic in vadišč. V letu 2024 so bile investicije usmerjene v posodobitev infrastrukture, opremljanje vojaškega letalstva, logistično in medicinsko opremo, komunikacijsko-informacijske sisteme, inženirsko in mornariško opremo, pehotno oborožitev in seveda, kar je mogoče najbolj pomembno, čeprav to omenjam na koncu, v opremo vojaka. Krepijo se investicije v raziskave, razvoj in inovacije za obrambne potrebe tudi v projekte dvojne rabe.
Krepitvi sredstev za obrambo pa kljub namenjeni spremenjeni varnostni situaciji in slabšenju razmer niso naklonjeni v koalicijski levici, kjer zato zahtevajo sklic nujne seje odborov za obrambo in zunanjo politiko. Razmišljajo pa tudi o referendumu. Vodja poslancev levice Matej Tašner-Vatovec.
Zelo direktno, verjetno bomo vedeli počasi, kakšni so načrti. Evropska unija govori o 3,5% BDP-ja za vojaške izdatke, mislim, da je to lahko odlična podlaga za vprašanje na posvetovalni referendum. Se pravi, ali se ljudje strinjajo s tem, da se poveča iz trenutnih 1,5 na 3,5 izdatke za orožje.
Slovenija sicer še vedno ne izpolnjuje zaveze NATO iz leta 2014, da bi za obrambo namenjala 2% BDP. Na srečanju zaveznikov Ukrajine v Parizu so si bili evropski voditelji enotni, da še ni čas za umik sankcij proti Rusiji. Gostitelj srečanja, francoski predsednik Emmanuel Macron, je pojasnil, da pogovori o oblikovanju sil za nadzor morebitnega premirja potekajo, vendar to naj ne bi bile mirovne sile, prav tako pa ne bodo nameščene na fronti. Njihov namen naj bi bil delovati kot odvračalna sila pred rusko agresijo. Srečanja se je udeležilo 31 voditeljev držav, svoje sile pa jih je pripravljenih prispevati nekaj več kot 20. Med temi državami ni Slovenije. Premier Robert Golob je po srečanju dejal.
Danes smo v Parizu utrdili našo evropsko odločenost, da najdemo pot do trajnega miru v Ukrajini. Pri tem smo bili enotni, da moramo dati miru realno možnost. Slovenija bo ob tem na vseh nivojih zagovarjala, da je treba čim prej doseči premirje, da se zaustavi prelivanje krvi in da se vzpostavijo s tem resnični pogoji za doseganje trajnega miru.
Z delovišča novega ljubljanskega zapora v Dobrunjah je včeraj pobegnil zapornik Asmir Sulejmanovič. Gre za osebo, ki je ocenjena kot varnostno manj rizična, a je prestajala daljšo zaporno kazen zaradi različnih kaznivih dejanj. Pobeg je izvedel med montažo lesenih klopi, ko je prosil za dovoljenje za odhod na stranišče in se na to ni vrnil. Potem, ko so kmečke stanovske organizacije včeraj sporočile, da ne bodo več sodelovale v delovnih skupinah, ki jih je po protestih zaradi spreminjanja kar 7 zakonov kmetijskega področja organiziralo kmetijsko ministrstvo, je dopoldanski zadnji sestanek delovne skupine za zakon o kmetijstvu potekal brez njihove prisotnosti. Predsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano državnega sveta Branko Tomažič pravi, da je to do te odločitve prišlo prepozno. Prispevek Roberta Božiča.
Predstavniki najpomembnejših kmečkih stanovskih organizacij so včeraj podčrtali, da se stanje v kmetijstvu skokovito poslabšuje, kmetijsko ministrstvo pa poskuša z novo zakonodajo pogoje kmetovanja še dodatno zaostriti. Po dobrem mesecu dni pogajanj, ko so si prizadevali, da bi na pogovorih prišlo do sprememb nove zakonodaje, ugotavljajo, da niso slišani. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, pravi, da se po predstavitvi vladnih reform na Brdu pri Kranju sprašujejo.
Kakšen je odnos te vlade do slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja, do slovenske hrane, do potrošnikov, do gozdarstva? Imamo občutek, da smo ponovno drugo razredna tema.
Kmečka stran opozarja, da kljub obljubam ministrice ni dobila vpogleda v analize, na podlagi katerih naj bi nastala nova zakonodaja in učinke, ki bo ta prinesla kmetijstvo. Prav tako ni znana ključna vsebina podzakonskih aktov, na katere se sklicuje v številnih členih nove zakonodaje. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč pa je opozoril, da so na eni od delovnih skupin bili priče izjavi.
Sej jaz verjamem, da bo vsakokratni sestanek hitrejši, ker se boste kmetijske organizacije upehale.
In dodaja.
Mi se ne bomo upehali.
Ter pojasnjuje, da očitno na kmetijskem ministrstvu zdrave kmečke pameti ne razumejo.
Ampak preden pa pride do pogajanj, pa mi v nevladniki pričakujemo, da se ministrstvo do vseh naših predlogov opredeli.
Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič pa je opozoril, da so kmečke nevladne organizacije deležne velikega pritiska. Ta se še posebej kaže z vložitvijo poslanskega zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki je...
nepremišljen, populističen predlog o prostovoljnem članstvu.
Zato kmetijskemu ministrstvu predlaga,
da ponovno razmisli, kam peljejo te zakoni, naj nam predočijo cilje, analize, da se bomo v bistvu informirano o njih odločili.
Predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Eva Golob je med drugim opozorila, da je očitno tudi nižanje sofinanciranja delovanja kmečkih stanovskih organizacij iz ukrepov skupne kmetijske politike dodaten pritisk.
Je preveč, da si želimo pogojev, ki bodo omogočali razvoj in ne zgolj preživetje? Mi ne stojimo zgolj zase, temveč za prihodnost slovenskega kmetijstva, za zdrav razum, za spoštovanje slovenske zemlje in kmetov. Predvsem pa ne bomo dovolili, da nas utišajo zgolj zato, ker generacijsko še ne spadamo med staresne in ta izkušene.
V Združenju hribovskih in gorskih kmetov Slovenije ugotavljamo, da predlagane rešitve v paketu zakonov z področja kmetijstva za hribovske kmetije ne prinašajo rešitev, ki bi prispevale k ohranitvi hribovskih kmetij.
Pa je opozoril Peter Demšar iz Združenja hribovskih in gorskih kmetij. Jernej Redek pa je v imenu sindikata kmeta opozoril na nedostopnost analiz in študij, ki naj bi bile podlaga posameznim odločitvam v novi zakonodaji.
Nismo imeli dostopa ali nismo videli, pa tudi spremembe, katere so se dogajale znotraj zakonodaje, za katere smo vprašali, zakaj je tako, kaj je podlaga za to, zato ni bilo odgovorov.
Odzvala se je tudi kmetijska ministrica, ki pravi, da jo poteza preseneča, saj so po njenem mnenju storili vse, da bi zahtevan kmetov ugodili. Zato poteze...
ne morem razumeti drugače kot samo izsiljevanje.
Naš gost v nadaljevanju pa je predsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega sveta Branko Tomažič. Lepo pozdravljeni.
Bogdaj.
Kako komentirate zadnje dogajanje na kmetijskem področju? Ministrica Mateja Čalušić je presenečena in pravi, da gre za izsiljevanje s kmečke strani, predstavniki kmetov pa, da se počutijo drugorazredni in da se tega več ne grejo.
Ja, gledajte, jaz sem že pred tremi tednimi dal neko izjavo za javnost, ker sem povedal, da po tej poti ne moramo še fajtati z ministrstvom za kmetijstvo, ker je ta predlog zakonodajne reforme kmetijske, ki je v proceduri, ne daje kmetu nobene debirokratizacije, ne ponastavitev, ne razbremenitev, ne zagotavlja veliko prehranske varnosti, ne daje, ne spoštuje lastnino in ne daje nič podeželju, kveč mu jemlje. Še dodatne obremenitve, še dodatna birokracija. In to sem rekel, da se ne moramo pogajati, se ne moramo z njimi ukvarjati, ker je to uzalud. Ker ko se začneš nekje pogajati, dogovarjati, potem že spustiš, da ti oni vsaj v določenih momentih dajo nekatere stvari, ki so proti kmetstvu, proti hrani, proti podeželju. Ne vem, zakaj naša birokracija je tako nabita proti kmetu, proti pridelavi hrane, kako si zadnjič Boštjan Turk lepo napisal, da največji sovražnik evropskega in slovenskega kmetijstva je birokracija. In te se v ničemer nočemo zmeti. Tako da podpiram, žal prekasno, in tudi se strinjam, da so rekli ne, po tej poti naprej ne smemo.
Ampak, gospod Branko Tomažič, imajo večino v državnem zboru. Torej, lahko sprejmejo zakone, kakršne koli želijo. Brez pogovorov ne bo sprememb. Kako doseči torej pozitivne spremembe v danem trenutku?
Tudi s pogovorimi ne bo prišel do sprememb. Kar so si zadali, bodo tudi speljali. Morda bo nekje rekli v določenih momentih, da so prisluhnili kmetom, vendar, ko bo tretje branje zakonodaje, bodo marsikaj dali noter, tudi to, rekel, prostovoljno članstvo, tudi prenos svetovalne službe na ministrstvo za kmetijstvo. Glejte, ker tukaj je, tu ne vem zakaj, ampak zakaj toč po tistem, ki te hrani. Ker danes v današnjem času je hrana strateško orožje, posebej po tem nemirni Evropi. Bitke se ne dobijo z orožjem, z municijo, ampak kdor ima energijo in kdor ima hrano. Hrana je prva in o tem tudi smo bili te dni v Evropski uniji, smo jim podarili določenim birokratom, ki nekako razmišljajo, da so šli predel z zelenim prehodom in da bo določene spremembe morali biti. Kar sem vesel, da smo tu slišali, mi smo pa povedali, da po tej poti ne smemo jeti, ker bomo jutri lačni. No, ampak bi rekel, ta prevelika moč, jaz sem že pred 20 minutami, pa še doktor Franc Zagožen rekel, če gremo mi v dve stranki, potem bo ena ali druga stranka, opcija, desna, leva, spreminjala ustavo, spreminjala zakonodajo, kjer nismo še zreli za ta sistem. In to imamo sedaj, ko je ena stranka premočna, lahko dela kar hoče.
Že prej ste omenili, ampak bi vas vseeno prosil, gospod Branko Tomažič, za komentar. Recimo, pritiska z vložitvijo poslanskega zakona in pa odločitvijo o nižanju financiranja, ki je kmečkim stanovskim organizacijam na voljo v okviru ukrepov skupne kmetijske politike. Gre za načrtno, po vašem mnenju, delovanje ali se je pač nekako poklopilo?
Ne, pri Svobodi ni nič nenačrtnega, vse je delegirano, ker vemo tudi pri drugih stvareh, ki so se dogajale, poslanska skupina mora obogat, predsednik vlade, tudi za vse to je kriv predsednik vlade, ne ministrica, ministrica samo orodje, da izvede, kar nekatere dame v ozadju štrikajo, delajo in ono, kar je groza. Ne? Ampak tudi to, da nevladnim organizacijam vzameš denar in jih vsem pritiskaš in pravi, če ne boste pridni, tu so nam zmeraj pravili, vzeli bomo svetovalno službo, če ne boste pridni, ali pa vas ne bomo financirali. To tako ne more biti. Po drugi strani pa vemo, da je vlada za nevladne organizacije, tiste njihove, namenila dodatnih 50 milijonov. Tukaj pa ne mora niti enega milijona dati za podeželje, za kmetstvo, ki je pomembno. Ne vem, zakaj smo proti kmetu, proti podeželju. Vede, koliko stvari so negativne, ali tu zveri, ali so tu divjad. Vse se onemogoča in mladi obupujejo in se umikajo. Pravno, mi se ne bomo borili z državo, z mlini na veter. To je ta problem.
V teh dneh je veliko slišati o tem, koliko energije in časa so vložili v novo zakonodajo, torej uradniki na ministrstvu. Po drugi strani pa nihče ne omeni, koliko truda, časa, ur, prostovoljnih ur gre na kmečki strani, da bi popravili nekaj, kar so slabo zapisali v predlogu.
Res je, kmetje morajo kmetovati, morajo delati, na petiji biti, ne pa se boriti z mlini na veter za tisto pravico, ki jo imajo. Lede, mi smo bolj papeški od papeža, kot je Evropa. In Evropa daje zmeraj smirnice, Evropa ne predpisuje, da smirnice v preteklosti so zahtevali marsikaj, ampak zdaj ne več. Mi sami, se tudi prejšnja vlada nam je usiljevala povečanje ekološkega kmetijstva, pa druge stvari, ampak ne zastupijo. SKP je narejen Jenerjan, skupna kmetijska politika Slovenska. Kako bomo pridelili manj, ne zadosti, da bo narod sit. In jaz upam, da bo enkrat tudi slovenski potrošnik zastopil, da se kmetje borimo tudi za njih, da bo imeli zdravo lokalno hrano, da bodo domače unok jedli, ne pa neko stvar, ki bo prihajala iz Argentine ali pa južne Afrike, ki ne vemo, kako je pridelana.
Kaj bi vi svetovali glede rešitve vseh teh zapletov?
Jaz moram reči, to je moja, tu sem enkrat tudi že omenil, zakonodajo treba umakniti. Na glede na to, kar so nevladne organizacije skupaj na čelu zbornico, bi morala ministrica in njena ekipa proučiti in potem priti nekim pametnim rešitvijo ven, ki bo podavljen še enkrat. Prvi cilj mora biti, kako bomo zagotavljali prehransko varnost Slovenije. To mora biti cilj zakonodaje. Ne cilj zakonodaje, kako bo ne tri dame vplivali, da se bo opuščalo, da se ne bo kmetavalo, da bo vegani imeli moč, lejte, da bo zveri ponovno zaščitili volka in še tega. In vse mora biti, ampak tukaj mora predsednik vlade biti tisti, ki reče, ali rabi slovenska kmeta, rabi slovensko podeželje, ali to treba se uničiti. In samo tako bomo lahko prišli pred na ta način, pa jasno se pogovarjali, smo sodelovali, ni tu, ker je vse slabo bilo pripravljeno.
Gospod Branko Tomažič, hvala lepa za pogovor.
Hvala in lep pozdrav.
Prispevek Roberta Božiča bomo ponovili ob 23:30 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Dolgoletni župnik v Globasnici na avstrijskem Koroškem, Peter Štikar, je pred dnevi odšel v večnost. Danes je ležal v domačem kraju, v podružnični cerkvi v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu. Od jutri se bo možno od njega posloviti v župnijski cerkvi v Globasnici, kjer bo v soboto tudi pogrebna slovesnost. Peter Štikar je bil v duhovnika posvečen leta 1966. Deloval je v Pliberku, v Šmihelu nad Pliberkom, v Dobrli vasi, na Pečnici, v Šmiklavžu ob Dravi, v Globasnici in Štebnu. Nekaj let je bil tudi dekan Dobrle vasi. Zaradi njegove raznolike dejavnosti je bil imenovan za škofijskega duhovniškega svetnika in za škofijskega konzistorialnega svetnika. Ker je bil še kot dojenček z družino pregnan v nemška taborišča, je vedno čutil naklonjenost do ljudi v tovrstnih stiskah. Med drugim je med begunsko krizo sprejel v župnišče družino iz Iraka.
V dolini pod Poncem je jutri ob 15. uri na sporedu prva tekma planiškega praznika. Današnje kvalifikacije na letalnici je pred 13.200 gledalci, večinoma šolari, dobil Nemec Andreas Wellinger. Ta je slavil pred rojakoma Piusom Paškejem in Markusom Eisenbichlerjem. Na tekmo se je prebilo 7 Slovencev, najboljši je bil četrti Domen Prevc, ki je na prvem skoku za trening pristal celo pri 246 metrih in pol. Timi Zajc je bil 7., Anželj Lanišek 13., Lauro Kos pa 20. Na tekmi bodo nastopili še Žak Mogel, Rok Masle in Žiga Jelar. Čez dobre pol ure pa se bo začela druga vožnja sklepnega slaloma sezone svetovnega pokala alpskih smučark v San Valleyju v Združenih državah Amerike. Domačinka Mikaela Schifrin je pred drugo vožnjo zagotovila udobno prednost 59 stotink sekunde pred Nemko Leno Dir, tretja je bila Švicarka Wendy Holdner, Andreja Slokar je bila 9., Neja Dvornik pa 16. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Kataloniji in novi vodilni v skupnem seštevku. Kolesar ekipe Red Bull Bora Hansgrohe se je v sprintu oddolžil Špancu Juanu Ayusu za včerajšnji tesen poraz, tokrat je on kolesarja ekipe Emiratov premagal v tesnem sprintu. Oba sta v cilj 9-kilometrskega vzpona prišla 3 sekunde pred najbližjimi zasledovalci, katerih sprint je dobil še Španec Enrik Mas. Košarkarji Slovenije pa bodo pred tekmovanje na letošnjem evropskem prvenstvu igrali v poljskih Katovicah v skupini D s Francijo, Poljsko, Izraelom, Belgijo in Islandijo, je določil današnji žreb v Riki. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
Po noči bo pretežno oblačno, zlasti v južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, jutranje temperature bodo od 6 do 12, na severozahodu od minus 1 do 4 stopinje Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, na vzhodu bodo že dopoldne rahle padavine, proti večeru pa se bodo širile tudi na osrednje in zahodne kraje. Veter bo nekoliko oslabel, najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo oblačno s padavinami, ki jih bo več na vzhodu Slovenije, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, spet se bo nekoliko okrepil veter severnih smeri, v ponedeljek pa kaže na dokaj jasno vreme, zlasti v vzhodnih krajih bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. Še bo pihal severni veter. In pa še stanje po Sloveniji ob 17. Ljubljana 15, prav tako Koper, Celje, Kranj in Bovec 14, Murska Sobota, Maribor, Idrija, Vrhnika, Krško, Trebnje in Slovengradec 13, Gorenja vas, Ravne na Koroškem in Lendava ter Ptuj 12, Novo mesto 10, Ilirska Bistrica 9, Babno polje 6, Kredarica pa minus 4 stopinje Celzija. Zaradi dela bo Gorenjski avtocest Na Gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri danes po noči predvidoma med 20. in 5. uro zjutraj. Promet bo preusmerjen na Ljubljansko severno obvoznico in na Celovško cesto. Sicer pa na cestah trenutno ni posebnosti, dragi poslušalci, naj tako ostane čim dlje. Vozite srečno in previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Štefan Iskra. Ura pa je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.